Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Farg'onada bog'chaning 20 ga yaqin bolasi ovqatdan ommaviy zaharlandi. Ozod ta'sir vazirlik bolalarni urgani videoga tushgan tarbiyachi ustidan prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Qishloqqa adashib kelib qolgan ayiq o'ldirildi. Butun viloyatda uxlatadigan dori topilmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 24 oktyabr kuni Samarqand viloyat Payariq tumani Nakurt mahallasida 36 yashar o'qituvchi Aziz S va 35 yashar o'qituvchi Hamid B tanishi, veterinariya bo'limi xodimi 35 yashar Umid S bilan o'zaro kelishmovchilik tufayli janjallashib, uni kaltaklab qasddan o'ldiradi va uni o'ziga tegishli bo'lgan avtomashinasi ichiga o'tkazib, voqea joyidan yashirinadi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tayanib, Gazeta.uz xabar qildi. Mazkur holat yuzasidan Payariq tuman prokuraturasi tomonidan Aziz S va Hamid B ga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi P bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani xabar qilindi. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlariga qarashli harbiy qism shaxsiy tarkibi D-2000 rusumli havo hujumiga qarshi raketa majmuasi sinovida ishtirok etadi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Havo hujumiga qarshi D-2000 raketa majmuasi sinovi O'zbekistonda ilk bor o'tkazilmoqda. Raketalar sinovi Navoiy viloyatida joylashgan Kulquduq poligonida o'tkaziladi va O'zbekiston havo hududlari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan deb xabar qilgan vazirlik. Xitoyda ishlab chiqarilgan FD-2000 uzoq masofali zenit raketa majmuasi kunduzi va tunda har qanday ob-havo sharoitida raqibning barcha balandlikdagi samolyotlari, qanotli raketalar va vertolyotlarini yo'q qilishga mo'ljallangan. Iroq politsiyasi Bag'dodda norozilik aksiyasiga chiqqanlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Aksil hukumat namoyishlari 3 haftalik tanaffusdan keyin yana boshlandi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda politsiya osmonga o'q uzgan. Iroq inson huquqlari komissiyasi kamida 2 namoyishchi halok bo'lganini, 100 ga yaqin kishi yaralanganini bildirdi. 25 oktyabrda korrupsiya va ishsizlikdan norozi bo'lgan xalq poytaxt Bag'dod va mamlakatning boshqa bir necha shahrida norozilik bildirib ko'chalarga chiqdi. Norozilarning bir qismi jumaga o'tar tunni Bag'dodning markaziy Tahrir maydonida o'tkazdi. Hukumat idoralari joylashgan yashil zonaga qarab yura boshlagan namoyishchilarni politsiya to'xtatdi. Iroqda 1 oktyabrda boshlangan norozilik aksiyalari davomida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 157 kishi halok bo'lgan. Pentagon Suriyaning shimoli-sharqidagi neft konlari qayta jonlanayotgan Islom davlati jangarilari qo'liga o'tib ketmasligi uchun u yerdagi harbiy hozirligini kuchaytirish niyatida ekaniga oid bayonot tarqatdi. Avvalroq prezident Donald Tramp Anqaraga Turkiya bilan Suriya chegarasi bo'ylab kurd otryadlaridan xoli xavfsiz hudud barpo etish imkoniyatini yaratish uchun AQSh qo'shinlari Suriyadan olib chiqib ketilishini e'lon qilgan edi. AFP agentligi muxbiri avvalroq Rossiya bayroqlari o'rnatilgan qo'riqchi mashinalari Suriyaning Qamishli shahridan g'arbga yo'l olganini ko'rgani haqida xabar bergan. Trampning qo'shinlarni Suriyadan olib chiqib ketish qarori Kongressdagi demokratlarning ham, respublikachilarning ham keskin tanqidiga uchradi. Ular Suriya demokratik kuchlari qamoqxonalarida bo'lgan 10 ming chog'li Islom davlati jangarisi talotumda qamoqdan qochishi mumkinligi yuzasidan xavotir izhor qilganlar. Qirg'iziston Oliy sudining Konstitutsiyaviy palatasi parlament Almazbek Atambayevni sobiq prezident maqomidan mahrum qilgani qonuniy bo'lgani borasida qaror qabul qildi. Konstitutsiyaviy palata a'zolari parlament tomonidan mazkur qaror qabul qilinayotgan paytda konstitutsiya moddalari buzilmagan degan xulosaga keldilar deya bildirdi palata vakili Azadlik radiosiga. Sud qarori qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Almazbek Atambayev 8 avgust kuni o'z qarorgohi 2-bor ishg'ol qilingan paytda ushlangan. Ungacha Atambayev 3 marta chaqiruv qog'ozi bilan so'roqqa taklif qilingan, ammo u sobiq prezident maqomiga ega bo'lgani bois daxlsiz ekanligini aytib, tergovchilar bilan muloqotdan bosh tortgan. Atambayev parlamentning iyun oyida uni sobiq prezident maqomidan mahrum qilishga oid qarorni ham tan olmagan. O'zbekistonda kelgusi o'quv yilida bitiruvchilari oliy o'quv yurtlariga kira olmagan 2,1 mingdan ziyod ta'lim muassasalari attestatsiya va akkreditatsiyadan o'tkaziladi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahrida ovqatdan zaharlangan 20 nafarga yaqin bog'cha tarbiyalanuvchisi kasalxonaga yotqizildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Farg'ona shahridagi 9-chi maktabgacha ta'lim muassasasida 22 va 23 oktyabr kunlari ovqatdan zaharlangan 20 ga yaqin tarbiyalanuvchi viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Seshanba va chorshanba kunlari ovqatdan zaharlanishgan. Bolalarning ayrimlari 23 oktyabrda, ayrimlari 24 oktyabr kuni kasalxonaga yotqizildi, dedi bog'cha tarbiyachilaridan biri. Farg'ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Sultonali Boyigitov zaharlanish hodisasi bo'lganini ozodlikdan yashirishga urindi. Ammo aynan shu kasalxona davolovchi vrachlaridan biri 20 nafarga yaqin bog'cha tarbiyalanuvchisining hozir ham kasalxonada davolanayotganini tasdiqladi. Ularda qusish, ich ketish, isitma ko'tarilishi kuzatilgan. Bizga bolalarni 23 oktyabrda olib kelishdi. 24 oktyabrda ham 3 nafar bola keltirildi. Hammasi bo'lib 20 ga yaqin bola keldi. Zaharlanganlar alohida palatalarda yotishibdi, dedi davolovchi vrachlardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bolalar ahvoli o'rta og'irlikda. Vrachning aytishicha, zaharlangan bolalarga kasalxonadan qachon javob berilishi hozircha noma'lum. Ayni davolovchi vrach va bog'cha tarbiyachilaridan biri so'zlariga ko'ra, zaharlanish hodisasi ortidan Farg'ona shahar sanitariya va epidemiologiya stansiyasi guruhi 9-chi MTMni dezinfeksiya qilgan. Ayrim ota-onalar zaharlanish hodisasi ortidan bolalarini bog'chaga yubormayotir. Ozodlik 24 oktyabr kuni O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi mutasaddilaridan bu voqeaga izoh olishga harakat qildi, ammo ochiq manbalarda keltirilgan vazirlik telefonlariga qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. O'zbekistonda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlangan haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. 9 oktyabrda Ozodlik Toshkent shahridagi 433 sonli bog'chada o'nlab bolaning ovqatdan zaharlanishi alomati bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani haqida xabar bergandi. 11 oktyabrda Samarqandda bitta oziq-ovqat yetkazib beruvchisi xizmatlaridan foydalanuvchi 3 maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlangan to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Vazirlik bolalarni urgani videoga tushgan tarbiyachi ustidan prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 oktyabr kuni soat 16:00 Urganch tumanidagi 2-chi son bog'chada tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalari, maktabgacha ta'lim muassasasi kuzatuv kengashi a'zolari, viloyat prokuraturasi, kasaba uyushmasi, ichki ishlar idorasi vakillari ishtirokida umumiy yig'ilish o'tkazilishi belgilandi. Yig'ilish video tasvirga olinadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatining bu bayonotini UZA axborot agentligi e'lon qildi. 24 sentyabr kuni Ozodlik radiosi Urganch tumani 2-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Sevara Sultonova o'zi rahbarlik qiladigan guruh tarbiyalanuvchilariga nisbatan kuch ishlatayotgani aks etgan videolarga asoslanib vaziyatni o'rgangan va maqola e'lon qilganida. Ota-onalar ozodlikka taqdim etgan video yozuvlarda 4 yashar bolalar guruhiga tarbiyachilik qilayotgan Sevara Sultonovaning bolalarni chizg'ich bilan urishi, qattiq chimchilashi, shuningdek bolalarga ovqat bermasdan soatlab telefonda gaplashib o'tirishi aks etgan. Ozodlik gaplashgan ota-onalar bunday tasdiqlarga qaramay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi rahbarlarini tarbiyachiga tegishli chora ko'rish va uni bolalar tarbiyasidan chetlatish so'rovini pisand qilmay kelayotganlikda aybladi. Sevara Sultonovaning o'zi ozodlikka videodagi vaziyatni izohlashni istamadi.
Masalan, Devletni bahçesi deyip beni kim yamanlagan bozsa ben şu adam bilen özüm gepleşecek yerimde gepleşemen hazır. Bozdu indi koyunlar toktatınlar. Telefonda hiç kim bilen gepleşmeyim ben.
Ozodlik makolası ilon kılıngan kunning ertasiga 25 oktyabrda maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatining xabar qilishicha ayni kunda ushbu holat maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan nazoratga olindi. Maktabgacha ta'lim muassasasi kuzatuv kameralaridagi mavjud video tasvirlarni bolalarga nisbatan qo'llanilgan noqonuniy xatti-harakatlar bo'yicha dalil sifatida tegishli huquq-tartibot idoralariga qonuniy chora ko'rish uchun taqdim etish maqsadida video kuzatuv kamerasi xotirasi saqlanuvchi xona muhrlandi. Vazirlikka ko'ra, holat yuzasidan to'la ma'lumot yig'ish maqsadida 25 oktyabr kuni soat 16 da Urganch tumanidagi 2-son bog'chada tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalari, maktabgacha ta'lim muassasasi, kuzatuv kengashi a'zolari, viloyat prokuraturasi, kasaba uyushmasi, ichki ishlar idorasi vakillari ishtirokida umumiy yig'ilish o'tkazilishi belgilandi. Ushbu holat bo'yicha tarbiyachiga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab Urganch tumani prokuraturasiga murojaat qilinishini bildirib o'tamiz. Holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda va uning borishi bo'yicha barcha tafsilotlar keng jamoatchilikka taqdim etiladi, deyiladi Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmati bayonotida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qishloqqa adashib kelib qolgan ayiq o'ldirildi. Butun viloyatda uxlatadigan dori topilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyat Chust tuman Qova qishlog'ida 14 oktyabr kuni vazni 300 kilolik qo'ng'ir ayiq otib o'ldirildi. Ozodlik muxbiri bilan 24 oktyabr kuni gaplashgan Chust tuman hokimligi muavviniga ko'ra, qishloq aholisi o'zini mudofa qilish maqsadida ayiqni o'ldirgan va ularga hokimlikdan ayiqni o'ldiring degan buyruq bo'lmagan. Qova qishlog'ida o'ldirilgan ayiq O'zbekiston bo'ylab bor yo'g'i 250 tacha bo'lgan, mamlakat qizil kitobiga kiritilgan qo'ng'ir ayiqlarning biri edi. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasining ozodlik suhbatlashgan vakili yarim kun davomida butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan vosita topilmaganini, ovchilar jangavor o'q otib, ayiqni o'z tashabbusi bilan o'ldirganini aytdi. Namangan viloyatida ekoturizm bilan shug'ullanadigan faol Marat Naumovning ozodlikka aytishicha, ayiqning o'ldirilishi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasining befarqligi fonida yuz bergan. Naumov hali ayiq o'ldirilmasidan oldin qo'mitaga xabar berganini aytdi. Qo'mitaning viloyat boshqarmasi vakili Orifxon Ayubxonov va Chust tumani bo'limi boshlig'i O'ktam Sattorovlar ozodlik muxbirining nega ayiq o'ldirilishining oldini ola olmadingiz degan savoliga malakali javob bera olmadi. Marat Naumovga ko'ra, Qova mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shavkat Xoshmatov ichki ishlar bo'limi, favqulodda holatlar boshqarmasi va tuman hokimligiga telefon qilib yordam so'ragan. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasi raisi Anvarjon Dostonovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda o'z tashkiloti ayiqning o'ldirilishiga qarshi bo'lganini aytdi. Ayiq bir kun davomida omborga qamalib turdi. Rahbarimiz Anvarjon aka ovchilarga ayiqni uxlatib, toqqa qo'yib yuboring yoki zooparkka topshiring deb aytdi. Ammo butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan maxsus o'q topilmadi. Rasman qayd qilingan ij rusumli 16 kalibrli ikkita miltiq bilan qurollangan ikki ovchi mas'uliyatni bo'yniga olib, ayiqqa qarata 3 o'q uzdi. Ovchi Meliqo'zi Xolmatov otgan o'qdan ayiq yiqildi. Ayiqni qutqara olmaganimizdan afsusdamiz. Chust tumanida ayiqning o'ldirilgani aks etgan video namanganliklar uz Telegram kanalida tarqaldi. Ayiq qanday o'ldirilgani haqida Chust tumanida ekoturizm bilan shug'ullanadigan mahalliy faol Naumov 24 oktyabrda ozodlikka gapirib berdi. Og'irligi 300 kiloga yaqin sap-sariq ayiqni ilk bor Qova qishloq turg'uni Gulbahor Mirzaahmedova ko'rgan. Ayiq uning hovlisida ikki oyoqda tik turgan. Gulbahor opa ayiqqa tosh otgan. Ayiq qo'shnisining hovlisidagi hammomga kirib ketgan. Odamlar baqir-chaqir qilganidan qo'rqqan ayiq hammomdan chiqib qo'shni Sohibjon Mahmudovning og'ilxonasiga kirib olgan. Aholi og'ilxona eshigini yopib, tambalab ayiqni qamab qo'yishgan. Yarim kun hukumat chora ko'rar deb kutishdi. Keyin ikkita ovchi ayiqni otib o'ldirdi. Mahalliy faol Naumov xuddi shu holatda, ya'ni ayiq og'ilxonaga qamalgan paytda uni uxlatib, keyin toqqa qo'yib yuborish uchun imkon bo'lganini aytdi. Bu imkondan foydalana olishmadi. Ayiqni o'ldirishdi. Odamlar ayiqni ko'tarib Damaskga yuklashdi. Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Chust tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda o'lgan ayiq jasadi viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Naumovning aytishicha, qo'ng'ir ayiq xalqaro qizil kitobga kiritilgan. O'zbekistonda 200 tadan 250 tagacha borligi aytiladi. Har holda mana bugun bittaga kamaydi. Chustda otilgan ayiq Himalay qo'ng'ir ayig'i deya aytiladi. Ba'zi tablitsalarda Tianshan qo'ng'ir ayig'i ham deyishadi. Ushbu ayiq O'zbekiston va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Yer yuzidan butunlay qirilib ketish xavfi ostida turgan hayvon hisoblanadi. Uni ovlash butunlay taqiqlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Президент Мирзиёевни ким ўлдирмоқчи бўлганди?
Готовился государственный переворот власти в Узбекистане.
Нега Ўзбекистонда қидирувда бўлган муҳожир Москва ҳибсхонасидан қўйиб юборилди?
Энди худо билади энди. Мен ҳам ҳайронман, Ўзбекистонга кўп қайтиб бораман деса, қайтдан қайтаман, туҳмат туриб, қайтга қайтаман деди.
Президентнинг укаси қаерда ва кимга доллар тарқатди?
Назарбаев баласына кўп пар бериб атир.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborarlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik haftaning muhim voqealarini Ozod Life video dasturiga jamlagan. Hozir ushbu dasturning yangi sonini audio formatda e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life dasturi bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Hozirda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan MXX generali Shuhrat G'ulom va uning tarafdorlari prezident Islom Karimovni hokimiyatdan ag'darish va Shavkat Mirziyoyevni o'ldirish rejasini tuzganlar. O'zbekiston zargarlar uyushmasining sobiq raisi Ahmed Aliyev shu hafta boshida ana shunday iddao bilan chiqdi. Unga ko'ra, sobiq MXX raisining sobiq o'rinbosari davlat to'ntarishini 2012-yilda amalga oshirmoqchi bo'lgan. Ahmed Aliyev ayni yili uyushgan jinoiy guruh tuzishda aybdor deb topilib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Toshkent viloyati sudi xalq orasida oltin qiroli deya tanilgan bu tadbirkor ishini qaytadan ko'rib chiqdi va uni sud zalidan ozod etdi.
Yirik tadbirkor Ahmed Aliyevning bayonoti Toshkentdagi Le Grand Plaza mehmonxonasiga matbuot anjumaniga yig'ilgan jurnalistlarning aksarini hayratga soldi.
По моим соображениям, готовился государственный переворот власти в Узбекистане.
2012-yilda O'zbekistonda davlat to'ntarishi rejalangan edi. Bir guruh generallar O'zbekiston prezidenti Karimovni lavozimidan chetlashtirish rejasini tuzishdi. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish ham bu rejada bor edi.
Shavkata Miromanovicha Mirziyoyeva, nega nashego narodnogo prezidenta.
Bunday iddao Jasliq qamoqxonasida 7 yil umrini o'tkazgan 53 yashar tadbirkor chiqishida yangradi. Xalq orasida oltin qiroli deb tanilgan Ahmed Aliyevning iddao qilishicha, davlat to'ntarishini hozir umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq general Shuhrat G'ulomov rejalagan.
Это враг народа. Человек, который хотел сделать государственный переворот власти.
Tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosarini xalq dushmani deb atadi. Aliyev to'ntarish dohiysi deya ta'riflangan MXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov shu kunlarda Jasliq qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Ahmed Aliyev ozodlik muxbiri bilan alohida muloqot chog'ida o'zi ilgari surgan iddaolarni asoslashga urindi.
Asossiz gaplarni gapiradiganlar laqma deyiladi, to'g'rimi? Gapirgan gapimni hujjat bilan tasdiqlaydiganlar esa jiddiy qabul qilinadi. Bugungi aytgan har bir gapimni tasdiqlovchi hujjatlar bor.
Мои слова имеют подтверждение документальные.
Tadbirkorning ozodlik muxbiriga aytishicha, u 2014-yilda generallar rejalagan to'ntarish haqidagi xabarni O'zbekiston rahbariyati, xususan Shavkat Mirziyoyevga yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Ahmed Aliyev so'zlariga ko'ra, u aynan davlat to'ntarishi rejasini bilib qolgani uchun qamalgan.
Он сразу меня насыл, я тебя знаю, говорит Джослыке. Ты будешь в Джослыке гнить, я тебя там убью.
Ahmed Aliyev tilga olgan Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari general-leytenant Shohrat G'ulomov 2017-yilning yanvarida lavozimidan olingan va Surxondaryo viloyati boshqarmasiga o'tkazilgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yil yanvarida Surxondaryo viloyatiga safari chog'ida Shohrat G'ulomovni xoin deb atagandi.
Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada. Shu uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchini odami, bu pistonchini odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakkanmading G'ulomov degan iplosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Moskva O'zbekiston maxfiy xizmatlari diniy tashkilot tuzishda ayblagan Baxtiyor Jalolovni Toshkentga ekstraditsiya qilmadi. Baxtiyor Jalolov Moskvaning saxar va xorijliklarni saqlash markazidan ro'parosa 2 yil deganda ozod bo'ldi. U endi O'zbekiston maxfiy xizmatlari so'rov bilan Toshkentga berib yuborilmagan birinchi o'zbek qochqinidir. Moskvadan Umidbek lafasi.
O'zbekistonlik Baxtiyor Jalolov Moskvaning saxarva xorijliklarni saqlash markazidan roparasi 2 yil deganda ozod bo'ldi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari so'rovi bilan Toshkentga berib yuborilmagan birinchi o'zbek qochqinidir. Islom Karimov hukumatı uni Moskvada Turkiston Islom partiyasi diniy tashkilotini tuzishda ayblagandi. Ammo Moskva shahar sudi Baxtiyor Jalolovni aybsiz deb topdi. Bunday qarorning olinishiga Yevropa sudining Jalolovni ozod etish talabi sabab bo'ldi.
Endi xudo biladi, endi bilmasam hayronman. O'zbekistonga ko'p qaytib boramansa, qaytdan qaytaman. Tuhmat qilib turibdi-ku, qaytga qaytaman o'zi yoqqa. Xo'p, borsam yana ham qo'yishadi. Shuncha shunda ham 3,5 yil umr tuhmat orqasidan o'tib ketdi, bekordan bekorga.
Baxtiyor Jalolov Rossiya qamoqxonalarida ekstraditsiya xavfi ostida. Jami 3,5 yildan ortiq vaqt saqlandi.
Sog'lig'im azgina bo'lmayman, endi anchasini oldirdim desam ham bo'ladi sog'lig'imni. Qamoqxonadan ham battarda, qamoqxonadan battar deb desa ham bo'ladimi?
Ekstraditsiya qila olmagan Rossiya hukumatı uni migratsiya qonunchiligini buzganlik bahonasida xorij grajdanlarini saqlash markazida 2 yil ushladi. Ozodlik Baxtiyor Jalolov bilan u qamoqdan ozod etilishi bilan suhbatlashdi.
Yevropa sudining xudoga shukr mana yutib chiqdi. Haqiqat bor ekanki, baribir nohaq anu tuhmat narsa baribir nima deydi? Kasallik bo'lsin, istmas foshkor qiladigandek mana tuhmat bo'ldi, xudoga shukr. Yevropaskiy sudda ham yutib chiqdi mana Rossiya hamma taraf mas'ullarining bo'lib. Hamma sudlarda yutib chiqdi xudoga shukr mana hozir. O'zbekistonga mana. Endi O'zbekiston yana qanday endi isbotlab berish kerak, shu bizning noqonuniy aybimiz yo'q degan narsani qanday isbotlab berish kerak bundan ortiq.
Suhbat davom etarkan sufsik xodimlar, jurnalistlar va huquq faollarini to'xtatishga urindi. Bundan bir yil oldin Chirchiqlik bu yigitning himoyachilari Saxarova markazi ma'muriyati uni qiynoqlarga solganini iddao qilib chiqqandi. Yordam inson huquqlari himoyasi markazi Baxtiyor Jalolovni ozod etish talabi bilan Rossiya sud politsiya tizimiga qarshi kurashib keldi.
Endi Baxtiyorni hozir biz yana boshqa davlatga, ya'ni o'sha 3-chi davlatga ketishini hozir tayyorlash ustida ish olib boryapmiz.
O'zbek qochqini muammolari hali tugagani yo'q. Uni endi Rossiyada qochqinlik maqomi uchun kurash kutmoqda.
Nursulton Nazarboyev Qozog'iston prezidentligidan shu yil mart oyida ketgan bo'lsa hamki, hamon neftga boy bu mamlakatda eng qudratli shaxs hisoblanadi. Hozirgi prezident Qosim-Jomart To'qayev shu hafta Nursulton Nazarboyevning vakolatlari yanada kengaytirishga oid farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra, endilikda Qozog'iston prezidenti barcha vazirlarni Nazarboyev roziligi bilan tayinlaydi. Shuningdek, prezidentga bevosita bo'ysunadigan va unga hisob beradigan idoralarning rahbarlari ham Nursulton Nazarboyev bilan kelishilgandan keyingina tayinlanadi. Xullas, Nursulton Nazarboyev hali ham qozoq matbuoti har kun tilga oladigan siyosatchi bo'lib qolmoqda. U bilan birga uning yaqinlari ham tez-tez media qahramonlariga aylanmoqda.
Mana bu video tasvirlar Qozog'iston sobiq prezidentining kenja ukasi Bo'lat Nazarboyevni ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylantirdi. Bo'lat Nazarboyev cho'ntagidan bir pochka dollarni olib, saxovat bilan odamlarga tarqatmoqda. 17-oktyabrda Bo'lat Nazarboyev Qozog'iston janubida misli ko'rilmagan hashamatli to'y o'tkazdi.
Nazarboyev balasiga ko'k par berib atir.
U farzandlaridan birining sunnat to'y munosabati bilan uloq uyushtirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda to'yga kelgan 66 yashar Bo'lat Nazarboyevni politsiyachilar eskorti qo'riqlab bormoqda. Boshqa bir video tasvirda uning ko'pkariga vertolyotda uchib kelgani tasvirlangan. Bo'lat Nazarboyevning bunday boylikni qayerdan to'plaganini aftidan hech kim bilmaydi. Lekin ko'pchilikning ishonishicha uning to'yga vertolyotda kelishi va bir guruh politsiyachilar qurshovida yurishini ko'pchilik jiddiy muammo deb biladi. Bunday to'ylar Nazarboyevning neqadar boy ekani va muhtasham hayot kechirishiga yaqqol misol bo'la oladi.
Bugunga ana shular xabar va lavhalarimizni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlarni Ozod Live'ga yuborishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonda baland saviyada ta'lim olgan o'zbek yoshlari ishsizlikdan aziyat chekadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar ichida Afg'oniston bo'ylab ishsizlikdan aziyat chekadigan o'zbek yoshlari soni oshib bormoqda. Muhammad Xorun Dotfar ana shu yoshlardan biri. U bundan 7 yil oldin Shimoliy Balx viloyatida huquq fakultetini bitirgan. 6 yildan beri poytaxt Kobulda hayot kechiradi. Ish topish ilinjida Kobulga kelgan Muhammad Xorun ayrim xususiy shirkatlarda qisqa muddatli ishlar bilan shug'ullangan. U bu vaziyatdan bezganini aytadi.
6 yil bo'ladiki Kobulda yashab kelyaptim. Bu 6 yil jarayonida andasanda biron idoralarga ish topganda ham muvaqqatiy ish topgan ekanman, ammo davomdor hozirgacha ish topa olmaganman.
Suhbatdosh bundan taqriban 3 yil oldin Kobul shahrida bir xususiy yotoqxona ochgan edi. Ayrim omillar, jumladan yaqinda saraton kasalligiga chalinib vafot etgan otasini Pokiston shifoxonalarida davolash ishi bilan band bo'lgani bois yotoqxona ishlarini durust boshqara olmagan.
Talabalar uchun bir yotoqxona ochgan edim. Yotoqxonaga taqriban bir 100 kishiga imkoniyat yaratgan edim urga. Bu yotoqxona otam kasalliklari bois necha muddat men Pokiston qanadim, ya'ni 30 marta 40 marta Pokiston bo'lib kelganligi uchun yotoqxona hech kim bo'lmadi. Men yo'q vaqtga uni mudiriyat ostiga olsa, o'shaning uchun yotoqxona ham qo'ldan berildi.
Xorun bir necha oydan beri Kobulda sarson. Ish izlab chet el mamlakatlariga ketish uchun ham yetarli puli yo'q. U Afg'onistonda ishsizlikdan aziyat chekadigan yagona o'qimishli o'zbek yigiti emas albatta. Ayrim afg'on kuzatuvchilari hozirgi kunda ishsizlik masalasini Afg'oniston aholisi va davlati barobarida ko'ndalang turgan eng asosiy ijtimoiy muammo deb biladilar. O'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim: "Mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanmagunga qadar ishsizlik muammosini bartaraf etish dashvor ekanini aytadi.
Yigitlari ichi Afg'onistonga bir katta mazal, ijtimoiy lihozdan mazal, amniyatli lihozdan katta mazal.
Afg'oniston ijtimoiy ishlar vazirligi mulozimlari mamlakatda ishsizlikni davlatning eng asosiy mushkillaridan ekanini e'tirof etadilar. Ular Afg'onistonda son sanoqsiz ishsizlarga munosib ish joylarini yaratish uchun ichki va tashqi sarmoyadorlarga mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizishlari uchun zamin yaratilganini ta'kidlaydilar.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan yo'l inspektori ishdan bo'shatildi.
Mani qo'limga tushsalar, ko'rgansiz, qatlardi.
Toshkentga yurishni yoritgani ortidan qamoqqa olinib, keyin ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger taqdiriga oid tafsilotlar.
Asosan sog'lig'i mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohi javob berdi.
Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha ma'uni korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Xivaxoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Haydovchilarning norozilik aksiyasi ortidan ularni haqorat qilgan Yangiyo'llik yo'l inspektori ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 23 oktyabrda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Usmon Zamonov Telegram'da tarqalgan haqoratli audio yozuv uchun ishdan bo'shatildi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, Usmon Zamonov o'zining tushuntirish xatida joriy yilning 22 oktyabr kuni Telegram'dagi Yangiyo'lliklar nomli guruhda taksi haydovchilari tomonidan yo'l patrul xizmati xodimlarini kamsituvchi postlar tarqatilgandan so'ng ularga javoban ushbu haqoratli audio yozuvni yuborganligini tan olgan. Usmon Zamonov ushbu xatti-harakatlari bilan fuqarolar o'rtasida ichki ishlar organlariga nisbatan salbiy fikrlar kelib chiqishiga hamda jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lganligi uchun viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatining ko'rsatmasiga asosan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi katta inspektori leytenant Usmon Zamonov egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Ozodlik 23 oktyabrda Usmon Zamonov Ichki ishlar vazirligining nazorat va taftish komissiyasiga chaqirtirilgani, bunga 22 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Usmon Zamonov deya iddao qilinayotgan shaxsning haydovchilarni haqorat qilayotgani yozilgan audio tarqalgani sabab bo'lgani to'g'risida xabar qilganida. Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Usmon Zamonovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuv Telegramda tarqalgach, ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Qariyb 40 sekund davom etadigan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirgan shaxs Yangiyo'llik haydovchilarining qayerda GAI turganligi haqida bir-birlarini ogohlantirayotgani uchun haqorat qiladi.
Ey, Yangiyo'l guruhidagilar. Mani eshitam menga, taksilar. Xuyit qilmasa, ko'tib qilsa yo'l hamma. Shundaymi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yda bo'ta GAI turdi, bo'ta GAI turdi. GAI og'zingga sotmay yotmasa g**lar biz. Piz**raz. Sayirkey bo'lsa, n**toy. Mantik kelsa, men Usmonman zamnachalnik GAI shu Yangiyo'l tuman. Mani qo'limga tushsalar, ko'tinga s**masa siqiblardi. Masalaga gapiraman. Qo'limga tushmagan ko'tinga s**ma haromlar. GAI onangni s**tima s**tadilar. Basharingga
Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra tarqatilgan ushbu audio yozuv yuzasidan 23 oktyabr kuni taxminan soat 21:30larda Yangiyo'l shahrida joylashgan yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi ma'muriy binosi atrofiga taxminan 100 ga yaqin yo'nalishsiz taksi haydovchilari izoh berilishini so'rab yig'ilishgan. Shunda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi 4-chi mintaqaviy hudud, Yangiyo'l shahar va tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari yig'ilganlar bilan uchrashib, yo'l xavfsizlik xizmati bo'limi katta inspektori Usmon Zamonovga nisbatan hozirda xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganda, barcha to'plangan hujjatlar prokuratura idoralariga yuborilib, qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishi tushuntirilgandan so'ng yig'ilganlar tarqalgan. Hozirda prokuratura tomonidan holatga huquqiy baho berish maqsadida tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Blogger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokida yechintirilganini aytdi, Ombudsman komissiyasi bloggerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan blogger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsmani o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Allashukurova Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda. Keyin bizga bir xona berdilar. Keyin Nafosat xonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma-bir har kim bilan tanishib chiqdi. Kim, qayerdan, nima uchun kelganligini. Lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohga javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Allashukurova 26 sentyabr kuni IIB xodimlari tarafidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechintirib tekshiradigan paytda ayolni yoniga bitta ikkinchi militsioner kirganda yozib turgan o'sha militsiyani ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenya bor.
Komissiyaning uzoqlik suhbatlashgan boshqa a'zolar ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulchara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Allashukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgani va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan Najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "Men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. "Meni shu yerdan chiqaringlar" degan iborani 21 marta ishlatdi u kishi.
Yoqubovning aytishicha, komissiya tuzish tashabbusi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligidan chiqqan. Komissarlikning Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Richard Komenda bloger Allashukurovaning taqdiriga e'tibor qaratdi. Ana shundan keyin Ombudsman maxsus komissiya tuzib, blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va Najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida blogger Nafosat Allashukurova taqdiri bilan qiziqqan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha muovini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biridagi hamda Toshkent shahar hokimligidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasidan olingan ma'lumotga qaraganda, Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari Erkin Zohidov korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bilan hibsga olingan. Ozodlik 22 oktyabrda qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan 13 oktyabr kuni ishxonasidan olib ketilgan hokim muovini hozirda Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan Davlat xavfsizligi xizmati hibsxonasida ushlab turilibdi. Yunusobod tumani hokimligi mulozimi Erkin Zohidov o'rniga Sherali Usmonov hokimning qurilish bo'yicha muovini vazifasini bajaruvchi etib vaqtincha tayinlanganini aytdi. Yunusobod tumani hokimligining boshqa bir mulozimi esa Ozodlikning Zohidovga oid savoliga javoban uning xizmat safarida ekanini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi esa Ozodlik so'roviga javoban Yunusobod tumani hokimining o'rin ustari qo'lga olingani haqidagi xabarlarga yarim soat ichida aniqlik kiritib berishni va'da qildi. Keyin esa unga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Ayni paytda Yunusobod tumani hokimligi rasmiy saytida Erkin Zohidov hokimning qurilish bo'yicha muavini lavozimida turibdi. Toshkent shahar hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Erkin Zohidov 5000 AQSh dollari miqdoridagi pora bilan ushlangan. Uyi tintuv qilinganida 1.5 million AQSh dollari miqdoridagi naqd pul va o'zi hamda notanish ayol nomiga Maldiv orollariga olingan uchoq chiptasi topilgan. Ammo Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu xabarga izoh bermadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi esa Ozodlikda maqola e'lon qilinganidan bir kun o'tib, Erkin Zohidovning 5000 dollarlik pora bilan qo'lga olinganini tasdiqladi. Erkin Zohidovning hibsga olinishi Yunusobod tumani hokimligidagi shov-shuvli hibslardan bir yil o'tib ro'y bermoqda. O'tgan yil sentyabrda Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Abdusamatov shu yilning may oyida Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topilib 5 yilga qamaldi. Zohidov shu yilning boshida Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha bosar lavozimiga tayinlangan. Ungacha Zohidov uzoq yil o'z uy joy jamg'arma bank tizimida rahbar lavozimlarda ishlagan, Makon Capital Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati asoschisi hisoblangan. Keyingi 2 yil ichida O'zbekistonning o'nlab tumanlarida pora bilan ushlangan mulozimlar to'g'risidagi xabarlar rasmiy matbuotda bot-bot chiqib turibdi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari 5000 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlangan edi. Bundan oldin esa Xorazm viloyatining Urganch tumani, Xiva shahri hokimi o'rinbosarlari pora olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan haqida Ozodlik xabar bergan edi. So'nggi 2 yil ichida esa Toshkent, Navoiy, Samarqand viloyatlari hamda Samarqand shahar, Chust, Boysun tumanlari hokimlarining qurilish bo'yicha muavinlari 200 AQSh dollardan tortib 5000 AQSh dollargacha bo'lgan miqdorda pora bilan qo'lga olingani haqida xabar qilingan.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majburiy tarkibidagi Nurlaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon 2-chi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurlaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Dula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqadan. Ular shu marketingni to'g'ri yo'la qo'yib bilmadimi, yo ularda qiziqish bo'lmadimi? Ya yerashning qadrlarini tanlaganda muzey shunoslarni jalb qilsam, ish ko'p apart yo'tash mumkin bo'lgan joyi shundan jalb qilib bilmadi men.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tirilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murojimga ko'ra, bularning hammasi endi Geshanqala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurullaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Geshanqala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlarini 21 oktyabrdan boshlab chaqirtirib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligini e'lon qilmoqda. Zavod ma'muriyati bunga stadion qoshidagi sport majmuasi shahar hokimligi tasarrufiga o'tkazilganini sabab qilib ko'rsatyapti. Sport majmuasi xodimlarining aytishicha, hokimlik shu paytgacha trenerlarga ish topib bera olmagan, texnik xodimlarni esa zavod ma'muriyati ishga olmayapti. Turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi tasarrufidagi neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlari ishdan bo'shatila boshlagani to'g'risida Ozodlikka xabar bergan sport majmuasi trenerlaridan birining aytishicha, 18 nafar xodim zavodga chaqirtirilib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligi ma'lum qilingan. Bizda asosan 7-16 yashar bolalarga boks, sambo, voleybol, basketbol, futbol kabi sport turlaridan bepul mashg'ulot o'tkaziladi. Zavod ishchilari ham kelib mashq qilishadi. Bunda keng qamrovli kompleks viloyatda yagona hisoblanadi. Zavod yaxshi homiylik qilib kelayotgan edi. Endi tap etib nol qiymatda hokimlik balansiga o'tkazib qo'yishdi, lekin hech kimga kerak emasmiz shekilli, hokimiyatdan ham hech kim so'ramaydi, deydi trener. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa trenerning aytishicha, joriy yilning boshida hokimlik majlis o'tkazib, barcha shtatlar saqlanib qolishi, homiy o'zgarishi mashg'ulotlarga salbiy ta'sir o'tkazmasligi to'g'risida va'da bergan. O'sha paytdagi zavod direktori Abdukarim aka edi. U hammanglarni sport boshqarmasi ishga joylaydi, kim joylanmasa biz zavodga ishga olamiz, deb va'da bergan edi. U direktor ham ishdan ketdi, va'dalari ham unutildi. Hozir hech qanday gap yo'q, dedi trener. Neftchi sport majmuasi direktori Rohatali Hamraliyevning aytishicha, hozircha hokimiyatdan bu muammoni hal qilishga hech qanday taklif aytilmagan. O'tgan yili Vazirlar Mahkamasining qarori chiqib, stadionimiz va sport majmuasi zavodning balansidan chiqarilib, bizning shtatlar qisqartirilgan edi. Hokimiyat endi sport komitetiga berishi kerak. Sport komiteti shtat ochib, bu yerda maktab bo'lishi kerak. Biz mayli yangi yilgacha ishlab turishsin, yangi yildan shtatlar joriy qilsanglar, o'shanga o'tib ishlashadi, deb hokimiyatga taklif bergan edik. Hozir murabbiylar ham qisqaryapti, ular bo'lmasa bolalar ham kelmaydi. Shahar hokimligi sport bo'limiga murabbiylar ro'yxatini berdik. Maktablarga biriktirib bering, bolalar shug'ullanib turishsin, ko'chada qolib ketmasin, deb. Lekin hozircha hech qanday ish ko'rinmayapti. Farg'ona shahar hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Farhodjon Abdullazov qabulxonasiga Ozodlik kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Birinchi bor Ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgan mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Bir soatdan keyin esa go'shakni ko'targan mulozim Ozodlikning bu savoliga javob beradigan shaxs idorada yo'qligini aytdi.
O'zbekiston ozod ta'sir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'ligi holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20 oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67 son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. 20 avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. O'lmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan O'lmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha, O'lmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jaslikda 7 yil o'tirib chiqqan Oltin qiroli Ahmad Aliyev Karimovni ag'darib Mirziyoyevni o'ldirmoqchi bo'lganlar qurboni bo'ldim deya iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2012 yilda O'zbekistonda davlat to'ntarishi rejalangan edi. Bir guruh generallar O'zbekiston prezidenti Karimovni lavozimidan chetlashtirish rejasini tuzishdi. O'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish ham bu rejada bor edi. Bu iddaoni Jaslik qamoqxonasida 7 yil jazo o'tab chiqqan xalq orasida Oltin qiroli deb tanilgan 53 yoshli tadbirkor Ahmad Aliyev 21 oktyabr kuni Toshkentdagi Le Grande Plaza mehmonxonasida bo'lgan matbuot anjumanida aytdi. Ozodlik muxbiri savoliga javoban Aliyev davlat to'ntarishini hozir umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq general Shuhrat G'ulomov rejalaganligini ta'kidladi. Aliyev o'z so'zida davom etib, yuqori lavozimdagi amaldorlar va hokimlar Shavkat Mirziyoyev siyosatini faol sabotaj qilayotganligini aytarkan, Toshkent va viloyat markazlaridagi sunoslar Mirziyoyevga qarshi qaratilgan sabotajning bezbetlarcha ko'rinishidir dedi. Matbuot anjumani boshida rus tilida kirish so'z aytarkan Aliyev o'zining siyosiy repressiya qurboni bo'lganini iddao qildi. Qamalishimga sabab iqtisodiy, ya'ni biznesimni Toshkent markazida tashkil qilganim Oltin markazini tortib olish ishtiyoqi degan fikr bor, ammo bu ikkilamchidir. Birlamchi sabab siyosiy qasd olishdir. Yanada aniq aytsam, iqtisodiy va siyosiy sabab bilan qamaldim. Siyosiy sababni ustuvor deb bilaman. Siyosiy sabab haqida to'xtalsam, 2011 va 2012 yillarda O'zbekistonda davlat to'ntarishi tayyorlandi. Bu to'ntarish ro'y bersa, o'sha paytda O'zbekiston prezidenti bo'lgan marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov lavozimidan chetlashtirilar edi. Bu to'ntarish doirasida o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev jismonan yo'q qilinishi kerak edi. Ta'kidlayman, jismonan yo'q qilish. Men bu haqda bilib qolganim uchun qamaldim.
Тогда еще покойного Ислама Туганевича Каримова, а также, я подчеркиваю, с физическим устранением премьер-министра Шавката Мирамановича Мирзияева, ныне нашего народного президента.
Tadbirkor iddiosiga ko'ra, Mirziyoyevni jismonan yo'q qilish plani ortida shaxsan general Shuhrat G'ulomov turgan. Matbuot anjumani chog'ida tadbirkor Aliyev MXX raisining sobiq rais o'rinbosari general G'ulomovni xalq dushmani deb atadi. Aliyev tarafidan xalq dushmani, to'ntarish dohiysi deya ta'riflangan MXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudining 2017 yildagi hukmiga asosan umrbod qamoq jazosini Jaslik qamoqxonasida o'tamoqda. Aliyev ozodlik muxbiri bilan alohida muloqot chog'ida o'z iddaolariga oydinlik kiritdi. Asossiz gaplarni gapiradiganlar baltun deyiladi, to'g'rimi? Gapirgan gapini hujjat bilan tasdiqlaydiganlar esa jiddiy qabul qilinadi. Bugungi aytgan har bir gapimni tasdiqlovchi hujjatlar bor. Tadbirkorning Ozodlik muxbiriga aytishicha, u 2014 yilda butun hujjatlarni O'zbekiston rahbariyati, xususan Shavkat Mirziyoyevga yetkazishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Kabul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Kabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz bo'xtonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bayonotdan so'ng Kabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini o'z sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q. Chunki kuch adolatda, deb yozdi Kabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Kabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Kabul Dusovni partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Kabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya parast Donetsk sudining Ukrain jurnalistini 15 yilga qamagani keskin qoralanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Axborot vositalari erkinligiga rioya etilishini kuzatib boruvchi xalqaro tashkilotlar, Ukraina hukumati va AQSh senatori Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi jurnalistiga nisbatan Sharqiy Ukrainaning bir qismini egallab turgan, Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan bo'lginchilar sudi chiqargan hukmni noqonuniy va nomaqbul deb atadi. 22 oktyabrda bo'lginchilarning Dan axborot agentligi ASEF avgustda josuslik, ekstremizm va hudud yaxlitligini buzishga ochiq da'vatlar qilgani uchun 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilganini xabar qildi. Stanislav Vavin taxallusi bilan maqolalar yozgan 30 yashar jurnalist 2017 yil 2 iyunda Ukrainaning Donetsk viloyatida bedarak yo'qolgan edi. O'sha paytdan beri bo'lginchilar uni hibsda ushlab turgani ma'lum bo'ldi. Men mutlaqo noqonuniy ayblovdan va jazo tayinlanganidan o'zimni yo'qotib qo'ydim, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot erkinligi masalalari bo'yicha vakili Harlem Dezir o'z bayonotida ASEF zudlik bilan ozod etilishi xususidagi da'vatini takrorlar ekan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly ASEFga nisbatan chiqarilgan sud qarorini Donetskdagi Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan bo'lginchilarning uning kuchli va mustaqil ovozini bo'g'ishga urinishi deb atadi. U ASEF bilan birga Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Ukrain xizmati muxbiri Alek Xalazyukni ham ozod qilishga chaqirdi. Bo'lginchilar uni 2017 yil avgustidan beri Donetskda hibsda saqlab turibdi. Ushbu ikki jurnalist Donetsk viloyatining Ukraina hukumati nazorat qilmayotgan hududida ishlab, voqealarni yoritayotgan kam sonli mustaqil jurnalistlardan edi, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili. Mustaqil jurnalistlarning ovozini bo'g'ish so'z erkinligiga qarshi jinoyatdir va bunga chidab bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Dezir. ASEF Donetskdagi shahar 2014 yili bo'lginchilar qo'liga o'tgandan so'ng ishini davom ettirgan kam sonli jurnalistlarning biri edi. Bo'lginchilar vakillari ASEFni o'z harbiy tuzilmalarini kuzatish va ma'lumotlarini Ukraina xavfsizlik xizmatiga uzatib turishda aybladi, deya xabar qiladi Gromadskiy nashri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Asayevni ayblagan va unga qarshi hukm chiqargan qo'lbola sudni noqonuniy deb atadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi muvofiqlashtiruvchisi Gulnoza Said o'z bayonotida Asayev na josus va na ekstremist bo'lganini aytib, uni bo'lginchilar nazoratidagi mintaqada oddiy kishilarning hayoti bilan qiziqadigan noyob jurnalist deb atadi. Yevropa Jurnalistlar Federatsiyasi Asayevga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lish va unga nisbatan og'ir hukm chiqarilganini matbuot erkinligining qo'pol tarzda buzilishi debdi. Hokimiyat idoralari jurnalist faoliyatiga jinoyat sifatida baho berishni va ularni so'z erkinligidan mahrum qilishni bas qilishi kerak, dedi Yevropa Jurnalistlar Federatsiyasi bosh kotibi Rikardo Guterish. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi ham noqonuniy qarorni qoraladi va ozodlikdan noqonuniy mahrum qilish Ukrainada jinoyat ekanini bildirdi. AQShning Florida shtatidan saylangan respublikachi senator Marco Rubio Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamjamiyatni jurnalistlarni nishonga olayotgan Putin rejimini qoralashga va Asayevni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.